from the conference center at
gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ikasinto sinta nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang officials sa simbahan ug ang musika ining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public
service. Kini sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ini programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
President Dieter F. Uchtdorf,
second counselor sa First Presidency sa simbahan, maoy mukandak ini nga sesyon.
Our dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome mo namo karong hapuna sa ikalima o katapusang sesyon sa ika-sintuot-sinta nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga mao'y nangulo ni ining komperensya, mihanyo nga ako imukandak na ining sesyon. Among ipadangat ang among pagtimbaya o panalangin nga to sa mga miyembro sa simbahan o kahigalaan, bisag asa nga misalmot ni ining tulumanon pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang niini nga sesyon nihatag sa Tabernacle Choir obo sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy o ba ni Bonnie Goodleaf sa organ. Ang choir mubukas niining tulumanon pinaagi sa pagkanta sa Come Rejoice. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Lawrence Ecor Bridge sa 70. Ang choir mukanta dayon sa Lead Kindly Light.
Come rejoice the King of Glory. Our beloved and eternal Father,
Thy
Son has said, come
follow
me. It is, Father, with that purpose that we have gathered together here
at this beautiful conference center, and
millions
of chapels and in homes around the world.
And it is with that purpose
that
we remember thee to give thee thanks, to thank thee for the kingdom of God.
Sa gingharian sa Dios, sa kinabuhi og misyon sa imong anak, mapasalamaton kami sa iyang pag-ula, sa iyang mga pagtulunan og sa ebanghelyo. Mapasalamaton kami, Langitong Amahan, sa pagpahiuli sa gingharian din sa yuta og sa tanan nga nahibutang sa sesyon, sa konferensya, sa tanang mga pagpangandam, sa mga milagro, sa komunikasyon among giila, Amahan, walay usa nga makahimog kalainan. Gawas kon kami mapanalanginan ni Ana nga Espiritu. O nga kami mag-ampo lang itong Amahan, nga kami tanan mo bati sa imong presensya. Kami mag-ampo nga ang tanan maminaw nga ang tanan, bisanhain kami maminaw sa imong pulong, nga ang tanan musunod sa imong anak. Kinsa mo ang dalan, ang bugtong dalan ngadto sa imong balaan nga presensya. Alang nini kami nagampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from elders.
Ikalipay nato karon nga maminaw nila ni Elder Elton Perry og David A. Bednar sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Human sa pagigpulong ni Elder Bednar, maminaw kita ni Elder Larry R. Lawrence sa 70.
As I spoke in general conference,
sa dihang namulong ko sa konferensya mga 25 katuig ang milabay, migamit ko sa kabisyalit kinsa nagbarugtapad nako. Siya mo akong kinamugulang ang apo nga lalaki. Siya bag-ulang nakadawat sa Aaronic priesthood o naordenihan niya o sa kadikon. Akong gigamit ang higayon atong okasyon na sa pagtumong sa akong mga ipamulong ato niya kabahin sa kaimportante sa
I'm not overly pleased with world conditions that you and other young men are inheriting as you assume your roles moving toward manhood. While those of us who are older have been of an age and position to influence the world, I believe we've greatly failed you in that we've allowed the conditions of the world to become. This places you in a position where many of those with whom you have not been reared with an understanding of or respect for traditional values. This peer pressure becomes much more difficult and extreme. We have brought into our homes radio.
Butang diha sa ato mga panimalay, mga radio, mga record player, o mga television samtang ang matag-usa kanato adunay potensyal sa pagsangkap og limpyo nga kalingawan. Daghan nga gipanghimo nga magkalingaw sa atong pagpaminaw og pagtan-aw nga walay kalidad sa pagdasig og pag-awhag sa batan-ong mga lalaki sa pagkatinuod kadaghan sa panghimano pagkapaubos. Ang pagpislit sa switch diha sa inyong kaugalingong panimalay adunay potensyal sa pagguba diha kaninyo. O usa ka pagbati kun unsa ang husto ug unsa ang sayop. Mas usab ang mga butang, mas magpabilin kining managsama gawas lang sa teknolohiya. Naanging ko sa pagpangutan sa bata ng mga lalaki sa Aaronic priesthood kun sila banasad kung unsang record player na atong wala kinsi usa ka butang atong sa family room og ipagatugtog ang kita makapamino og musika. Huna-huna ka na kita kinahanglang maduol na ini imbes nga dalhon nato kini bisan asa. Gitudlon usab nako ang akong apo si Terry og upat ka leksyon nga gibase sa istorya ni Daniel diha sa daang tugon. Giingnan nako siya sa pagpabilin sa iyang lawas nga himsog og limpyo, magpalambo sa iyang hunahuna og magmaalamon, magmalig-on og mubuntog sa tentasyon sa sa kalibutan nga napuno niini. Saligi ang Ginoo ilabi na kun ikaw nagkinahanglan sa iyang proteksyon. Ang akong gitapos ang akong tambag ni Terry o bani ini mga pulong. Kini mga istorya sa kasulatan dili kayod madaan. Kini mahimong kulbahin ang kaninyo kung kamu magbasa ni ini isip o sa kadikon, teacher priest o sa commissionary o sa home teacher, presidente sa elders quorum. O bisan unsa nga ang Ginoo nagtawag kaninyo nga buhaton. Kini makatudlo kaninyo sa pagbaton ug hugot ng mga pagtuo, kaisog, paghigugma sa inyong isigkataw, pagsalig sa kagalingon o pagsalig sa Ginoo. Malipain ko nga mo-report si Terry nagmatinud-anon sa buhaton ng akong gihatag kanya 25 katuig ng milabay. Sa wala maduga iyang nadawat sa Melchizedek priesthood, nakaservisyo yung matinud-anon ang misyon o sa karon nagservisyo si Presidente sa Ilus Quorum, isa po sa putkamahan o sa usa ka maanyag nga bata. Daghan ang mausab sa katapusang 25 katuig sa siglo, lain pang butang nga nahitabo, mo ang daghang sa akong mga apo, ang dagko na agdunay ilang kagalingong nga anak. Niining ting init, aduna ko'y oportunidad sa pagbarog, taliwala sa grupo sa mga tikupot sa prisod ug nagpandong sa akong mga kamot, diya sa ulo sa akong apo, sa tuhod samtang ang iyang amahan na kumpirma kaniya sa Aaronic priesthood. Bisan tuod kung akong apo sa tuhod wala aron pagbarog sa akong kalan karon, ganahan kong itumong ang akong pamulong ato kaniya o kaninyong tanan ng mga talagsaong batanong mga lalaki kinsa naghupot sa Aaronic priesthood. Kinsa sa gayod nga talagsaong nga panalangin sa pagdawat sa Aaronic priesthood. Ang kasaysayan nga nag-record sa mahimayaong adlaw sa dihang ang priesthood gipahiuli sa yuta. Naghatag sa mga lalaki sa katungod sa paglihok pag-usab isip mga tinugyan sa Dios samtang sila mopahigayon sa sagradong mga ordinansa sa priesthood. Ni atong pizza 5 sa Abril sa 1829 dihang si Oliver Cuddery miabot sa balay ni Joseph Smith sa Harmony, Pennsylvania. Si Oliver nang utana ni Propheta Joseph Smith kabahin sa iyang buhat sa paghubad sa usa karaang record ang basahon ni Mormon. Nagkumbinser sa sagradong matang sa buhat, siya miuyon sa paglihok isip tigsulat sa pagkumplito sa paghubad. Ang buhat sa paghubad paspas nga milambo sa dihang si Oliver mipadasalig sa paglihok isip tigsulat. Pagkapitsa 15 sa Mayo, 1829, sila si Joseph ug Eliver nakaabot na sa 3rd Nephi, ang kasaysayan sa nabanhaw nga manluluwas nga mibisita sa kasadpang bahin sa kalibutan. Ug ang iyang mga pagtulunan, kabahin sa bunyag, magpakuyab kanila. Samtang sila nagbasa sa 3rd Nephi, ang ilang mga pangisip nagsugod sa pagunahuna kabahin sa bunyag, usa ang husto nga paagi sa bunyag, ug si kinsa nga dunay katungod sa pagpahigayon niining sa gradong makaluwas nga ordinansa. Sila nangita og tubag niining importanteng pangutana sa doktrina. Sila mihukom sa pagpangita og tubag pinaagi sa pag-ampo, ug sila miato sa duol nga dapit diha sa Dublin sa Susquehanna River. Ilang matinud-an nga gipahayag ang tinuod nga gibati sa ilang mga kasing-kasing, ug ang kalangitan miabli kaniya. Usa ka anghel ang nagpakita nga nagpailang siya kagalingon nga si Juan Bautista, ug sa mingon kang Joseph ug Oliver nga siyang naglihok ubos sa direksyon nila ni Pedro, Santiago ug Juan, kinsa naghupot sa mas taas nga priesthood. Gibutang ang iyang mga kamot ngadto sa ilang ulo, siya miingon: "Diha kaninyo ang akong kauban ng mga sulugoon sa ngalan si Mesiyas, ako mutugyan sa pagkapari ni Aaron, ang naghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel, o sa ebanghilyo sa paghinulsol, o sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala, o kinidili na pagkahuaon pag-usab gikan sa yuta. Hangtod nga ang mga anak ni Levi, maghalad pag-usab o halad nga to sa Ginoo, diha sa pagkamatarong." Human sa wala madugay sa Oliver Mesay sa igbalik ni ining panghitabo uban ni ining mga pulong apan huna-huna ug dangog makadiot unsa kaklipay ang mipuno sa among mga kasing-kasing ug sa unsa katingala kami nagkayukbo sa diha nga kami nakadawat sa ubos sa iyang kamot sa balaang pagkapari. Human nga ang katawhan ug magpaabot og daghang siglo nga mapahiuli ang katungod sa Ginoo, ang gahom ug himaya sa balaang Aaronic priesthood na balik na sa yuta. Sa section 107 sa Doctrine ng mga Pakigsaad, kita nakatun-on nga nung ang mas ubos nga priesthood gitawag Aaronic priesthood. Ang ikaduha nga pagkapari gitawag og pagkapari ni Aaron, tungod kay kinigitugyan nga to ni Aaron og sa iyang binhi sulod sa ilang tibuok ng mga kaliwatan. Nga nung gitawag kini og ubos nga pagkapari, tungod kay kini usa kasumpay sa labaw o sa mga Melchizedek nga pagkapari. Og adunay gahom sa pagpangalagad sa dayag ng mga ordinansa. Ang gahom o pagtugot sa ubos o sa Aaronic nga pagkapari, mao ang paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel o sa pagpangalagad diha sa dayag ng mga ordinansa. Ang sulat sa banghilyo, ang bunyag sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala, ngayon hayuyon sa mga pakigsaad mga sugo. Dili lang ang batan-ong mga lalaki sa Aaronic priesthood makadawat sa gahom o katungod o mahimong mga tinugyanan sa Ginoo sa pagbuhat sa ilang mga responsibilidad sa priesthood. Apan sila makadawat sa yawi sa pagpangalagad sa mga anghel. Batanong mga lalaki sa Aaronic priesthood, mapamatud ako kaninyo nga ang Ginoo mapugos-ubos sa maligdong mga pakigsaad sa pagpanalangin sa inyong kinabuhi sumala sa inyong mga pagkamatinud-anon. Kung kamo musunod sa tingog sa pasidaan sa Espiritu Santo, musunod sa iyang direksyon, kamo mapanalanginan sa pagpangalagad sa mga anghel. Kini nga panalagad makadugang og kaalam, kahibalo, kahom o paghimaya sa inyong kinabuhi. Kini usa ka tinuod nga panalangin nga gisaa diha kaninyo sa Ginoo. Mga pipila ka bulan ang milabay diha ako og opportunidad sa pagtambong og meeting sa pagpuasa, pagpamatud sa ward usa sa barug usa sa pagmatud mao ang magtambag sa Aaronic priesthood. Ang iyang pagpamatud nagkahatag kanako og bag-ong pagdayeg kung saan ipasabot alang sa usa ka tighupot sa Aaronic priesthood sa paghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel. Kini nga magtatambag naghulagway og pipila sa iyang mga kasinatian uban sa Aaronic priesthood sa ward ni Anang Buntaga. Samtang naglakaw siya padulong simbahan, siya nakamatikod og duha ka dikon nga naay mga sobre sa halad sa pagpuasa paingon sa mga balay sa mga miyembro. Siya nakadayig sa paagi nga sila nagsulob sa ilang sinina pang Domingo og giunsa nila paghimang ilang bulhaton ubang sa kaligdong. Iya dayong giubanan ang duha ka priest sa pagpahigayon sa sacrament sa panimalay sa mga lalaki nga may kakulangan sa pangalawas og sa pangisip. Kini mao ang unang kahigayunan niining duha ka batan-ong mga lalaki sa pagbisita niini nga panimalay, og ang ilang magtatambag nakakita sa matinahuron og mabination nga paagi nga sila mahim sa ilang bulhaton sa priesthood. Dayon ang magtatambag makigbahin og pila ka kasinatian nakapatandog gayud sa iyang kasing-kasing tungod kay usa ka priest nagpahinumdum kaniya kun unsa gayud ang kahulugan nga mahimong tinuod nga tigpangalagad ni Hesus Kristo sa tinuod usa ka tigpangalagad nga anghel. O sa gabatanon nga priest kinsa nagpasa sa tubig ngadto sa kongregasyon, miabot ngadto sa usa ka lalaki nga dunay seryoso nga sakit nga Down syndrome. Ang kondisyon nga lalaki nakapugong kaniya sa pagkuha og cup gikan sa Stray aron moinom ginan gikan ini. Kining batanon nga priest dali-daling mitubag sa sitwasyon. Iyang gibutang iyang wala nga kamot
wala nga kasaluyo sa ulo sa lalaki aron siya maana sa posisyon sa pag-inom. O gamit ang tunga kamot, siya mikuha sa cup, kikan sa tray, o hinahinay nga gibutang sa nangabil sa lalaki. Usa ka ekspresyon sa pagpasalamat ang makita sa naong sa lalaki. Ang ekspresyon sa usa ka tawo ngadto sa lain kinsa nakapangalagad ngadto kaniya. Kining talagsaon nga batanong priest mipadayon-dayon sa iyang buhlohaton sa pagpasa sa gipanganalingin nga tubig ngadto sa abang miyembro sa kongregasyon. Ang magtatambag mipahayag sa mga pagbati nga diha kaniya giniadtong malungong higayon sa iyang pagpamatuod. Siya miingon nga siya hilong nga mihilak tungod sa hingpit nga kalipay og siya na sayod ngang simbahan ana sa maayong mga kamot. O ban ni ining batanon maumahon masalundon katigapot sa runic priesthood. Sa President Estrada Benson, kausam ingon, hatagi ko sa kabatanong lalakin sa nagpabilin sa iyang kaugalingon nga limpyo sa mural nga paagi o matunod anong magtambong sa mga meeting sa simbahan. Hatagi ko sa kabatanong lalaki kinsa nagpalambo sa iyang priesthood o nakakuha ganti sa katungdanan ito sa Dios o sa Eagle Scout. Hatagi ako sa kabatanong lalaki kinsa naggraduate o seminary o adunay hugot nga pagmamatuod sa basahon ni Mormon. Hatagi kog ingon nga batanong lalaki o hatagon ko kamog usa ka batanong lalaki kinsa makahimog mga milagro alang sa Ginoo diha sa mission field o sa iyang tibuok kinabuhi. Sa mga ginikanan ni ining talagsaon nga mga batanong mga lalaki ug mga babay, kami mosangon kaninyo ni ining sagradong responsibilidad sa pagtudlo sa inyong mga anak sa mga doktrina sa balaang priesthood. Ang inyong mga anak kinahanglan makat-on sa sayong edad sa panalangin sa pagbaton sa mahangturong Pristo sa Ginoo ug unsa ang ilang kinahanglan buhaton sa tinagsatagsa aron makasarangin ining mga panalangin. Mga bishop, kamo adunay mga yawi sa priesthood sa pagdumala sa batanong mga lalaki sa runic priesthood sa paglingkod sa konsiho uban kanila sa pagtudlo kanila sa ilang mga katungdanan sa priesthood. Palihog siguro ang matagbatanong lalaki nakikinsa sa pagdawat sa runic priesthood nakasabot sa mga obligasyon ug mga panalangin nga maabot kaniya isip usa ka tighupot sa priesthood. Tabangi sila nga makakat-on sa pagpalambo sa priesthood karon pinaagi sa paghatag kanila og importanteng mga buluhaton ug sa pagtabang kanila sa pagserbisyo og pagpangalangad kadto sa uban. Batan o mga lalaki mo hagit ako kaninyo sa pagtukod sa inyong kinabuhi sa pundasyon sa kamatuoran o pagkamatarong. Kinimao lang ang pundasyon nga makabarog sa mga pagpamugos ni ining kinabuhi o mulahutay hangtod sa kahangturan. Ang priesthood nga inyong gihoptan o sa ka-espesyal nga gasa kay ang tighatag mo ang Ginoo mismo. Gamita kini, palambua kini o pagpuyo nga angay ni ini. Gusto na akong ipahibalo kaninyo nga ako adunay espesyal o personal nga pagpamatuod sa gahom ni ini. Kini nakapanalangin sa akong kinabuhi sa daghang mga paagi. Gihagit ko usab ko kamo sa pagtino karon nga kamo mopasidungog ni ining dakong panalangin o sa pag-andam sa pagpabilin ngadto sa matag katungdanan sa runic priesthood, deacon teacher priest. Andama ang inyong mga kagalingon alang ni ining dakong panalangin sa pagdawat sa Melchizedek priesthood, diin kamo kinahanglan tako sa pagdawat sa dili pa kamo maserbisyo isip usa ka full-time nga mga missionaryo. Ang Ginoo nagkinahanglan kaninyo sa pagpangandam sa inyong kagalingon. Alang sa iyong pagpangalagad, ilabi na sa dakong responsibilidad nga maana kaninyo sa pagsangyaw sa inyong ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Musad ako kaninyo nga kung kamo mangandam sa pagdawat sa iyang balang priesthood, siya pa sa pagkatinamubo-ubo sa mga panalangin diha sa inyong mga ulo, kini kapagsaksi akong ibilin diha kaninyo sa ngalan sa atong Ginoo manluluwas, gani si Jesus nga Kristo. Amen.
My message,
ang akong mensahe magtumong sa importante sa pagpaningkamot sa inadlaw natong pagkinabuhi sa actual nga pagkadawat sa Espiritu Santo. Akong giampo og gipadapit ang Espiritu Santo sa pagtulog sa paglig-on sa usag-usa kanato. Niadtong December 1839 samtang dito sa Washington DC sa pagpangayo og katarungan sa mga sayop nga gihimo ngadto sa mga santo sa Missouri, si Joseph Smith og si Elias Higbee misulat kang Hiram Smith. Kutlo. Sa among interview uban sa presidente sa Estados Unidos, iya kaming gipangutana kun asa ang butang kita lahi sa ubang relihiyon ni ana nga panahon. Si Brother Joseph maingon nga lahi kami sa pamaagi sa bunyag o sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpamandong sa mga kamot. Atong gikonsidera ang tanan nga pagubang mga konsiderasyon may kalabutan sa gasa sa Espiritu Santo. Human sa pagkutlo. Ang Espiritu Santo maong katlo nga sakop sa Dios nga kapangulohan, siya usa ka personahe nga espiritu og magsaksi sa tanang kamatuoran. Sa mga kasulatan ang Espiritu Santo mao ang gipasabot nga maghuhupay. usa ka magtutudlo og tigpadayag. Ang mga pagpadagikan sa Amahan ug sa Anak ihatag pinaagi sa Espiritu Santo. Siya ang mensahero ug ang saksi sa Amahan ug sa Anak. Ang Espiritu Santo maanaa sa mga lalaki ug sa mga babae sa yuta isip sa gahom ug gasa sa Espiritu sa Santo. Ang gahom mahimong moabot nganha sa tawo dili pa ang bunyag. Mao kana ang makakumbinser nga saksi ni nga si Jesu Kristo ang atong manluwas ug manunubos. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ang sinsero nga mga investigador makaangkon og conviction sa katinuod sa Ebanghelyo sa manluluwas, sa basahon ni Mormon, sa katinuod sa pagpahiuli ug sa panagnaon nga kuling ni Joseph Smith. Ang gasa sa Espiritu Santo itugyan lamang human sa tukma ug otorisado nga pagbunyag. Pinaagi sa pagpatong sa mga kamot ni adtong naghupot sa Melchizedek priesthood ang Ginoo na mahayag. Oo, paghinosol o pagpabunyag, matag-usa kaninyo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Oo, magpabunyag gani sa tubig. Ug unya maabot ang pagbunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo. Ug kinsa kadto nga adunay hugot nga pagtuo kamo mo kumpirma diha sa akong simbahan, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Ug ako motugyan sa gasa sa Espiritu Santo diha kanila. Sa Apostol Pablo, mihimo ni ini nga buhat nga klaro ngadto sa mga taga Efeso dihang siya nangutana, nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Og sila miingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga adunay di Espiritu Santo. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol, nga nag-agda sa katawhon sa pagsalig ni atong muabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Kristo Jesus. O sa ilang pagkadungog ni ini, sila nagpagbautismuhan sa ngalan sa Ginoong Jesus. O sa napadunggan na sila ni Pablo sa iyong mga kamot, ang Espiritu Santo may konsad kanila. Ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod mao ang pasiunang ordinansa sa Ebanghelyo. Ang kinahanglan nga pagasundan sa bunyag sa Espiritu aron makakumpleto kini. Si Propeta Joseph Smith may pasabot nga ang bunyag kutlo o sa kabalaang ordinansa nga ipagpangandam sa pagdawat sa Espiritu Santo. Mao kini ang pamaagi ug yawi diin sa Espiritu Santo mapangalagad. Ang gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpatong sa mga kamot dili madawat sa bisan unsa nga pamaagi sa lain nga baruganan kaysa baruganan sa pagkamatarong human sa pagkutlo. Ang ordinansa sa pagkumpirma sa usa ka bag-ong miyembro sa simbahan ang pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo pareho nga yano ug laom. Ang takos nga mga maghupot sa Melchizedek priesthood mupandong sa ilang mga kamot sa ulo sa individual ug tawagon siya sa iyang ngalan o her. Dayon sa katungod sa balaang priesthood sa ngalan sa manluluwas, ang individual kumpirmahan nga sakop sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa mga adlaw ug kining importante nga hugpong sa pulong litukon. Dawata ang Espiritu Santo. Ang pagkayano mga kaigsuonan ni ini nga ordinansa mao ay hinungdan nga matalingan ang kahulugan ni ini. Kining upat ka mga pulong, dawata ang Espiritu Santo, dili usa ka lumalabay lamang nga pahayag. Hinoon naglangkob kini og usa ka mando sa priesthood sa awtoridad nga gahawag sa paglihok nga dili pagaaghaton. Ang Espiritu Santo wala himuo ang kanunay maglihok sa atong kinabuhi tungod lamang kay gipangandungan nakita kay sa mga kamot sa atong ulo o gipamulong nakadtong importante mga pulong. Sa atong pagdawat ni ini nga ordinansa, ang matag usa ka nato midawat og usa ka sagrado ug padayong responsibilidad sa pagtinguha sa trabaho ug sa pagkinabuhi nga kita sa pagkatinom nakadawat sa Espiritu Santo ug sa espirituhanong mga gasa nga anaa. Kay unsang makuha sa usa ka tawo kun ang gasa itugyan diha kaniya ug siya wala mudawat sa gasa, tan-awa siya wala malipay ni anang gihatag ngadto kaniya. Ni malipay diha kaniya kinsa mao ang naghatag sa gasa. Unsa may atong buhaton aron kini autorisadong awhag sa pagtinguha sa pakiguban sa Dios nga panguluhan mahimong usa kadayon sa realidad. Akong isugyot nga atong gikinahanglan ng numero uno, tinuray nga pagtinguha sa pagdawat sa Espiritu Santo. Ikaduha, ang tukma nga pagdapit sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Ug ang ikatulo, matunod-anon nga pagtuman sa mga sugo sa Dios. Una, kinakinahanglan kitang magtinguha, mangandoy, o tingahaon ang pakiguban sa Espiritu Santo. Ikaw ug ako makakatunog sa katalagsaong leksyon mahitungod sa matarong mga tinguha gikan sa matunod-anon mga disiplo sa anggalon nga gilugway sa basahon ni Mormon. Ug ang napulog duha mitudlo sa pundok sa mga katawhan ug ang tanawa sila misugo sa pundok sa mga katawhan nga amuluhod sa yuta. Kinahanglan nga mag-ampo ngadto sa amahan diha sa ngalan ni Hesus. Ug sila nag-ampo alang ni ana diin sila labing nagtinguha. Ug sila nagtinguha ngang Espiritu Santo kinahanglan ni hatag ngadto kanila. Kita ba usab na hinumdumon sa pag-ampo nga magtinguhaon ug kanunay alang sa labaw natong gitinguha gani ang Espiritu Santo? O kita, mga kaigsuunan, lalinga ba sa kalibutanong mga kabalaka o sa inadlang panginabuhi o ikalimtan o wala sa matagad ang pinakabilhon sa tanang mga gasa? Ang pagdawat sa Espiritu Santo magsugod sa atong mga sinsirong tinguha o sa padayon nga tinguha alang sa iyang pakiguban sa atong kinabuhi. Mas andam kitang mudawat o muila sa Espiritu sa Ginoo kung tukma ang atong pagdapit kaniya sa atong kinabuhi. Dili kita makapugos o makamando sa Espiritu Santo. Hinoon, atong gikinahanglan ang pagdapit kaniya sa atong kinabuhi uban sa mga kalumo o kaaghop sa iyang pagtagad kanato. Ang atong pagdapit alang sa pagiguban sa Espiritu Santo mahitabo sa daghang paagi. Pinaagi sa paghimo o paghupot sa mga pakigsaad. Pinaagi sa sinsero nga pag-ampo isip mga individual o sa pamilya. Pinaagi sa makagihong pagsiksik sa mga kasulatan. Pinaagi sa pagligon sa tukma o pagrelasyon sa mga sakop sa pamilya o mga higala. Pinaagi sa pagtinguha o limpyo nga unahuna, mga buhat o pinulungan. O sa pag-ampo sa ato mga pinimalay, sa balaang templo o sa simbahan. Sa laing bahin, ang pagbaliwala o pagsupak sa mga pagkiksaad mga panaad, ang kapakyas sa pag-ampo o pagtuon sa mga kasulatan, o dili angay ng mga hunahuna, mga buhat o pinulungan, mupalayo sa espiritu o malayo kanatong tanan. Sumala sa gitulo ni Haring Benjamin sa iyong mga tao, o karon ako moingon nga ka ninyo, mga kaigsuunan, nga human kamo masayod o matudluan sa tanan ni ining mga butang. Kung kamo makalapas o makasupak ngadto ni ana nga gipamulong na, nga kamo mupahilayo sa inyong mga kaugalingon gikan sa Espiritu sa Ginoo, nga kini mahimo nga walay na idapit diha sa ganinyo aron sa pag-aga kaninyo diha sa mga agianan sa kaalam aron kamo mapanalanginan, muuswag o matunhay. Ang matinud-anan nga pagtuman sa mga sugo sa Dios kikinahanglan sa pagdawat sa Espiritu Santo. Gipahinumduman kita kabahin ni ining nga kamatuoran matag semana samtang atong pagipaminaw mga pag-ampo sa sacrament og takos nga pag-ambit sa pagpan og sa tubig. Samtang nanaad kita sa pagtala sa atong kaugalingon sa ngalan ni Hesus Kristo sa kanunay sa paghinumdum kaniya og pagsahupot sa iyang mga sugo. Gisaaran kita nga unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Sa ingon, ang tanan nga gitudlo sa Ebanghelyo sa Manluwas nga atong ibaton o makabot kituyo alang sa pagpanalangin kanato sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ikonsidera ang mga hinugdan sa atong pag-ampo o sa pagtuon sa mga kasulatan. Oo, atong gihandom ang pakigsulti sa langit ng Amahan sa pangalan sa iyang anak. Oo, ang atong tinguha sa pag-angkon sa kahayag kahibalo nga anaa sa sumba ng mga basahon. Uban sa paglihog hinumduming ang kining balaan ng mga manandang buhaton, una sa tanan mo ang mga paagi din kita kanunay nga makahinumdum sa langit ng Amahan o sa iyang higunog mga anak, o kinahanglanon alang sa umaabot nga pakiguban sa Espiritu Santo. Pamalandungi ang mga hinugdan nganong atong gisimba ang balay sa Ginoo o sa atong mga meeting sa ipagpahulay. Oo, nagserbisyo kita sa tempo sa atong mga kaliwatan nga patay na. O sa atong mga pamilya o mga higala sa mga ward o mga branch diin kita nagpuyo. Oo, o atong gitagamtaman ang matarong nga pakiguban sa atong nakita tali sa atong mga kaigsuunan. Apan una sa tanan kita nagpundok diha sa panaghiusa sa pagtinguha sa mga panalangin o panudlo gikan sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo, pagtuon, pagpundok, pagsimba, pagserbisyo, pagtuman, dili bulag o dili independente ng mga butang. Diha sa listahan sa Ebanghelyo sa mga butang ng mga buhat dunon. Apan hinuon ang matag-usan ining matarong ng mga buluhaton, mao ang importante nga elemento sa hilabihan kakurbadahan ng espirituhanong pagpangita aron pagtuman sa sugo sa pagdawat sa Espiritu Santo. Ang mga sugo sa Dios nga atong gituman o ang gidinasig ng mga tambag gikan sa mga lider sa simbahan nga atong gisunod sa kadaghanan magtumong alang sa pag-angkon o pagkikuban sa Espiritu Santo. Labaw sa tanan, ang tanang pagtulunan sa Ebanghelyo ug mga kalihukan gitumong alang sa pagdawat sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Ikaw ug ako kinahanglan maningkamot nga mahimong sama sa mga batan-ong manggugubat nga hilagwa sa basahon ni Mormon. Kinsa mibuhat sa matagpulong sa mga walay pagkasayop niini? O gani sumala sa ilang hugot nga pagtuok kini nahimo ngadto kanila? Og sila hingpit nga paghinumdom sa Ginoo nga ilang Dios adlaw-adlaw. O sila naninguha sa paghupot sa iyang mga balaod o sa iyang mga paghukom o sa iyang mga sugo sa kanunay. Ang Ginoo mipahayag ng simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao lamang ang matuod og buhi nga simbahan diha sa ibabaw sa tibuok yuta. Kini nga gipahiuli nga simbahan tinuod tungod kay simbahan man kini sa manluluwas, siya ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Og buhi kini nga simbahan tungod kay sa mga buhat ug sa mga gasa sa Espiritu Santo. Kadako sa atong panalangin og makapuyo sa panahon nga naa sa yuta ang priesthood og makadawat kita sa Espiritu Santo. Pipila ka tuig human gi marte si Propeta Joe Smith, mipakita siya kang Presidente Brigham Young og mipaambit ni ining walay sukod nga panahon nga tambag. Kutloing na ang mga tao sa pagpaubos o pagpatinud-anon. Igsiguro ang hagtan nila ang Espiritu sa Ginoo o kinimugiyag kanila sa husto. Pagmatngunog ayaw palayo sa higaw na gawhaw nga tingog, kinimutudlo kanila unsay buhaton o sa asa padulong. Mutugyan kini sa mga bunga sa gingharian. Sultihing mga kigsuunan sa pagbukas kanunay sa ilang mga kasing-kasing alang sa konviksyon. Ano kung ang Espiritu Santo maabot kanila, andan ang ilang mga kasing-kasing sa pagdawat niini. Ilang masultihan ang Espiritu sa Ginoo sa uban pang mga Espiritu, muhunghung kini og kalinaw og kamaya sa ilang mga kalag. Tangtangon niini ang malisya, kapungot, panagbingkil og tanang daotan gikan sa ilang kasing-kasing. Og ang tanan nilang tinguha mao ang paghimo og maayo, pagdala sa kamatarong og pagtukod sa gingharian sa Dios. Sultihi ang mga kaigsuonan nga kun sila mosunod sa Espiritu sa Ginoo, maglakaw sila sa husto, human sa pagkutlo. Akong giyampo nga kita tinuuray nga magtinguha og tukma nga magdapit sa Espiritu Santo sa atong inadlang pagkinabuhi. Usab akong giyampo nga ang matag-usa kanato matunod anong mutuman sa mga sugo sa Dios og sa tinuuray makadawat sa Espiritu Santo. Akong isaod nga ang mga panalangin nga gilugway ni Propeta Joe Smith ngadto kang Brigham Young magamit og makabuot sa matag individual kinsa makadungog o makabasa ni ining mensahe. Akong ihatag ang akong pagsaksi sa buhing realidad sa mahan o sa anak. Akong ipamatuod ng Espiritu Santo mao ang tigpadayag o sa kamaghuhupay o ang mahinungdanong magtutulo diin kita angay nga magkaton. O ako musaksi nga ang panalangin o mga gasa Espiritu anaa naglihok sa gipahiuli sa matuod o sa buhi ng simbahan ni Hesus Kristo ni ining ulahing mga adlaw. Busa ako, mapamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
I would like to speak today to
gusto kong mamulong karong ato sa mga ginikanan sa mga teenager. Ang inyong maalam og mabaptik nga kabataon maoy kaugmaon sa simbahan og tungod ni ana nga rason sila ang unang tumong sa kaaway. Daghan ninyo mga matinud-anon ng mga inahan o mga amahan na minaw sa kumpirensya karon, nag-ampo alang sa mga tubag nga mutabang kaninyo sa bagya sa inyong mga anak ni ining mahinungdanong mga katuigan. Ang akong kamagulangan ng mga apo, bugay lang nahimong mga teenager, bos ang hisgutanan, importante alang kanako. Wala hingpit ng mga ginikanan o wala sayon ng mga tubag. Apan adunay mga baruganan sa kamatuuran nga atong masaligan.
Ang tema sa Mutual sa Young Women o sa Young Women alang sa 2010, gikuha gikan sa basahon ni Joshua, kinigi pangunahan, sa magmakusganon ka ug magmaisog ayaw pagkahadlok. Kining hugpong sa mga pulong sa mga kasulatan mao ay maayong mga tema alang usab sa mga ginikanan. Niining katapos sa mga adlaw unsa gyud ang kinahanglan sa kalibutan maong maisugon ng mga ginikanan sa mga inahan o sa mga amahan nga walay kahadlok sa pagtingog o pagbarug. Hunahon na sa makadiyot nga ang imong anak nga babay naglingko diha sa mga rilis o imong nadunggan ang pito sa train. Imo ba siyang pasidanaan nga muhawa sa rilis o magduha-duha ka? Mag-uol nga basin magunahuna siya nga sa sobra nga kamabanintayon. Kung iyang ibaliwala ang imong pasidaan, imo ba siya dayong ibutang sa usa kaluwas nga dapit? Dayag lang ang imong buhaton. Ang iyong gugma sa iyong anak nga babae ug magpatigbabaw sa tanang mga hunahunaon, inyong hatagag bili ang iyang kinabuhi labaw pa sa iyang temporaryong kaayuhan. Ang mga hagit sa mga tentasyon nagsingabot nga na sa atong mga teenager nga sama ka kusog ug kahom sa makina sa pagkargamintong train. Samtang gipahinumdaman kita sa pagpahayag sa banay, ang mga ginikanan mo ay responsable sa pagpanalipod sa ilang mga anak kana ang nagpasabot sa espirituhanon ingon man physical. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang kabahin ni Alma nga batan-on nga mitambag sa nahisalaag niyang anak nga galagi si Koryanton nga nakahimog bugat nga kasaypanan samtang nag-alagad og misyon dito sa mga Zerman. Pinangga kayo ko siya ni Alma nga makahimo siya direkta sa pakigstory kabahin sa problema. Iyang gipadayag ang iyang dako kayo nga kahigwayag nga iyang anak na himong imoral o mipasabot nga to kaniya sa bugat nga samputanan sa sala. Madasig ko sa matagigayon nga mabasa na ako kining sugon nga pulong ni Alma o karon ang espiritu sa Ginoo miingon nga rikan ako. Sugo ang imong mga anak sa pagbuhat ug maayo. Busa ako musugo kanimo akong anak agi og pagtahod sa Dios nga ikaw makapugunggikan sa imong mga kadautan. Kining dali nga pagpatilawa sa iyang amahan amihimo og sa kahingpit kapag bag-o lang kang kuryanton, siya naghinulsol og nagmatinud-anong mialagad human ni ana. Itandi ang himpulo ni Alma sa ilang amahan diha sa mga kasulatan. Si Eli sa daang tugon. Si Eli nag-alagad isip halang doon nga pari sa Israel sa panahon ni Samuel nga propeta. Ang mga kasulatan mipasabot nga grabe ang pagbadlong sa Ginoo kaniya. Tungod kay ang iyang mga anak nga lalaki na nagdala sa tunglo sa ilang kaugalingon og siya wala magbadlong kanila. Ang mga anak nga lalaki ni Eli wala maghinulsol og ang tanan sa Israel nag-antos tungod sa ilang kabuang. Ang istorya ng mga anak nga lalaki ni Eli nagtudlo kanato nga ang mga ginikanan kinsa nagpangga sa ilang mga anak dili mahimong mahadlok kanila. Pipila ka to ay gamilabay sa kinatibong kompresa Elder Joe J. Christensen, mapahinomnom ka na to nga ang pagkaginikanan dili sa kaindigay sa pagkainila. Sa samang diwa, nabatsyaga ni Elder Robert T. Hills nga usahay, mahadlok kita sa atong mga anak. Mahadlok nga mutambag nila kay basin unyag masilo sila. Sa milabayang katuigan ang among 16 anyos nga anak nga lalaki gusto nga mukuyog ug tapos ang semana nga biyahe uban sa iyang mga higala nga buot ng mga bata. Kinahanglan siyang manalangid aron mukuyog. Gusto kong maingon oo, apan tungod sa uban pang rason dili ko makomportable sa maong biyahe. Ang akong gipahayag akong gibati ngadto sa akong asawa. Kinsa mabilingon kaayo nga ingon kinahanglan kita maminaw ngadto sa pasidaan. Dayag lang ang among anak nga lalaki naguol sa tanang nganong dili mo gusto mo at siya manidnan kung mitubag nga wala ko kay balong ano dili lang gyud ko maayo ang akong pamati mahitung may pasabot ko ikaw akong pinangga kayo ko nga dili ka mabaliwala kining akong gibati nakalitan ko sa dihang sa mga sige lang dad nakasabot ko ang mga bataon makasabot labaw pa kay sa atong naangguhan tungod kay sila usab dunay gasa sa Espiritu Santo ilang gipaningkamutan nga maila ang Espiritu sa higayon ng kinimasulti og sila nagbantay sa atong mga ehemplo gikan nato sila makat-on sa pagtagad sa mga pag-aghat nga madawat nila nga kun sila mubati og dili maayo bahin sa usa ka butang labing may nga dili mo padayon ini importante kayo alang sa mga bana og mga asawa nga magkahiusa sa paghimog mga desisyon sa pagkaginikanan kun bisan ang usa ka ginikanan dili mo batig maayo sa kabutang na ang permiso dili gyud itugyot kung usa ka dili komportable bahin sa salida sa sini sa pagsundayag sa television sa video game sa salusalo sa sinina sa swimsuit o sa kalihukan sa internet pagbaton og kaisog sa pag-abag sa usag-usa og maingon nga dili. Akong ipaambit kaninyo ang sulat gikan sa usa ka masalub-anong inahan. Ang iyang teenager nga anak nga lalaki hinahina nga nawad-an og kagaikag og giganoy palayo sa mga kalihukan sa simbahan. Iyang gipasabot kung giunsa ning pagkahitabo sa tibuok katuigan sa pagka-teenager sa akong anak nga lalaki nabalaka ako og misuway sa pagbandang sa pagdula og violent nga mga video game. Istorihan nako ang akong bana og mipakita kaniya og mga artikulo sa insign og sa mga pagmanal magpahimo bahin sa mga dula. Apan ang akong bana may bati nga okay ra.
Sa mingon nga among anak wala sa gawas ng gagamit sa drugas, ng akong undangan ang kabalak, doon ay mga higayon ng akong tuguan ang kontrol, ng akong bana mo ay muhatag niining balik. Nagkasayon na alang kanako ang pag-uyon kasa makigaway niini. Gibati gyud nako nga ang pagdula-dula magkapaandig sama sa drugas. Akong buhaton ang bisan unsaran mapugngan ang ubang mga ginikanan ng mga ogin niini. Nagkasinatian. Mga kaigsuunan, kung dili maayo ang gibati sa inyong kapikas, bahin sa usa ka butang, tahura ang kanang mapagbati. Sa higayon nga buhaton ninyo kung unsay sayon pinaagi sa dili pagsulti ug walay gibuhat, mahimong inyong ipanduyan ang makadaot nga kinaiya. Ang mga ginikanan makapugong sa daghang kaayong kagulaan ang pinaagi sa pagtudlo sa ilang mga anak sa paglikay sa mga romantiko nga pagrelasyon hangtod moabot ang panahon nga sila andam na alang sa kaminyoon. Ang ahat nga pakigpari sa higala nga lalaki o higala nga babae makuyaw. Ang pagkahimong usa ka managtiayon, makahimong emosyonal nga kasuod nga sa kanunay mapaingon sa physical nga kasuod. Si Satanas nakahibalo sa pagkasunod-sunod niini ug migamit ini alang sa iyang kaayuhan. Bisan unsa iyang buhaton aron dili makaalagad ang batanong lalaki ug misyon ug sa pagpugong sa mga kaminyuon sa templo. Maghinugdanong kaayo nga ang mga ginikanan magbaton og kaisog sa pagsulti ug pagbabag sa dili pa mulampo si Satanas. Si Presidente Boyd K. Packer mitulong nga sa higayon nga ang moralidad malang bigit, kita adunay katungod ug obligasyon sa pagpalanog sa tingog sa pagpasidaan. Ako kanunay nagtuo nga walay gayoy maayong panghitabo sa lawng nga gabi o nga ang mga batanon kinahanglan makibalo unsang orasa sa gabi sila magiabot ng mapauli sa panimalay. Adunay talagsang kaalam nga pagkita sa gayon nga ang mga ginikanan magtukaw maghulat sa pag-abot sa ilang mga anak. Mga batanong lalaki o babae makahimog mas maayong pagpili sa gayon nga sila makibalo ng pag-abot ilang mga ginikanan rumaminaw bahin sa ilang kagwihiyon o paghilog. Paghalo kanila o good night. Tuguti nga akong ipadayag nga akong kaugalingong pasidaan bahin sa buhat nga sagad na sa daghang mga kultura. Ako nagpasabot nga to sa pagtulog sa laing dapit o at matulog sa panimalay sa kegala. Isa pa sa kabisya akong nadiskubrihan na daghan kayong mga batanong nagkalapas sa pulong sa kaalam o sa balaod sa kaputli sa unang higayon isip kabahin sa pagtulog sa laing dapit. Kasagaran mo ay una nilang pakikita o pornografiya o gani mo ay ilang unang higayon nga makihinagmo o pulis sa higayon nga sila matulog sa gabi nga layo sa panimalay. Ang pamugo sa barkada mahimong mga skamhanan sa gayon mga atong mga anak halayo sa atong impluwensya o sa gayon mahimong huyang ang ilang mga depensa sa lawong kagabion. Kung dili kamo mahimuntang bahin sa usa ka katibo kabiing nga kalihukan, ayaw kahadlok sa pagtubag ni anang tingog nga sa pagpasidaan sa kahit hiladman. Kanunay magmainom puon kung maabot ang higayon sa pagpanalipot sa inyong mga pinanggang mga anak. Ang may sugon ng mga ginikanan dili sa kanunay maingon nga dili. Ang mga ginikanan kinahalang usab o kaisog sa pag-ingon oo sa tambag sa mga propeta sa murdining panahon. Ang ato mga leader sa simbahan nagtambag kanato nga magtukod ug matarong ng mga simbahan sumbanan diha sa ato mga panimalay. Huna na ang lima kasukaran ng mga buhat nga adunay gahom sa pagpalig-on sa atong kabatanunan. Pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan sa pamilya, gabi sa banay, panihapon uban sa pamilya o kanunay nga tinagsang interview uban sa matag-anak. Gikinahanglan ang kaisog sa pagpundok sa mga anak bisan unsa pang ilang manggibuhat o pagpanluhod sa tanan isip pamilya. Gikinahanglan ang kaisog sa pagpaong sa telebisyon o sa computer o sa paggiya sa inyong pamilya diha sa mga pahina sa mga kasulatan sa matag-adlaw. Gikinahanglan ang kaisog sa paglibad sa ubang mga pagdapit sa Lunes sa gabi aron inyong reserba ka ng gabi una alang sa imong pamilya. Gikinahanglan ang kaisog o ligon ng kabubuton aron malikayan ng mga sobrang schedule aron ang inyong pamilya naa sa panimalay alang sa panihapon. O sa salabing epektibong paagi sa kita ng influensya sana kung mga lalaki babay, mga pagtambag kanila sa dihang privado mga interview. Pinaagi pagpamina og maayo atong makapanlangan ang tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Tabangan sila sa makatakda og matarong ang mga tumong og usab ipaambit diha kanila ang ipertuhan ng mga pagbati ang atong nadawat bahin nila. Ang pagtambag nagkinahanglan og kaisog. Sulay sa pagunahuna kung unsay mamahimo sa nagtubo ng henerasyon kung kining lima kamatarong ang mga sumbanan mapraktis sa makanunayong paagi sa matagpanimalay. Ang atong mga batanong lagamit nahisama sa mga tsundalong hilaman, dili malupig. Ang pagkaginikanan sa mga teenager sa ulahing mga adlaw sa makapainubsanon nga gimbuhaton sa Satanas ug ang iyang mga sumusunod na ningkamot sa paggunoob ni ining henerasyon. Ang Ginoo misalig sa mga maisog nga mga ginikanan sa paggamuma kanila. Mga ginikanan, magmakusganon kaug magmaisog, ayaw pagkahadlok. Nakahibalo akong ang Diyos nakadnug ug matubag sa inyong mga pag-ampo. Ako mo pamatuod ng Ginoo maawag o mapanalangin sa maisugon ng mga ginikanan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, brethren. Ang kwaro ng congregation manganta karon sa I am a child of God. Inig kahuman sa pagpanganta si sila si Elder Pearl G. Mom, Jairo Masagarde, og Mervyn B. Arnold sa 70, mamulong ka nato. Human sa pagigpulong ni Elder Arnold, maminaw kita ni Elder M. Russell Ballard sa kurom sa napulog duha ka mga apostolis.
This is the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
I am a child of God.
Ako anak sa Diyos.
Indeed, a sacred heritage to be revered and
cherished.
In downtown Gothenburg, Sweden.
Sa downtown Gothenburg, Sweden. Dunay usa ka lapad nga dalan nga may mga matahom kahoy sa matag daplin ini. Usa ka adlaw ana, nakakita ko usa ka lungag sa punuan sa usa sa mga dagko kayong kahoy. Busa ako masusihon nga mitan-aw sa sulod. Ug nakita nga ang kahoy hingpit nga hawang sa ilaw. Hawang oo. Apan oay sulod. Dili. Kini napuno sa nagadaiyang mga sagbot. Ako natingala nga ang kahoy nakabarugi hapon. Busa ako mihangad ug nakakita sa usa ka halapad nga asirong bakos nga gitaod palibot sa ibabawong bahin sa punuan. Nakahigot sa bakos ang pipila ka mga asirong alambre. Og sila usab, gihikot o gitaod ngadto sa mga building sa duol. Gikan sa layo, sama kini tan-aon sa ubang mga kahoy. Sa pagtan-aw lang, sa ilawom ini, nga ang usa makamatikod, nga kini, hawang, imbes nga dunay solido, ligon nga punoan. Daghang mga katuigan ang milabay, adunay nakapasugod sa proseso sa anam-anam nga pagkahuyang sa punoan. Wa kini mahitabo sa diha-diha dayo. Apan, sama sa usa ka linghod nga kahoy nga miinanay paglambo ngadto sa usa ka ligon nga kahoy, busa kita mutubo sa hinay-hinay sa atong kapasidad nga mamahimong solido ug puno gikan sa sulod paingon sa gawas sukwahi natong hawa nga kahoy diha pinagi sa makaayong pag-ula ni Hesus Kristo nga kita mamahimong makaangkon ug kusog nga mubarog nga ligdong ug ligon ug nga atong mga kalag mapuno sa kahayag pagpanabot hingpit nga kalipay ug gugma. Ang iyang pagdapit gihatag ngadto sa tanan sa pagduol ngadto kaniya o sa pag-ambit sa iyang kaayo ug siya wala maglimon kang bisan kinsa nga muduol ngadto kaniya. Ang iyang saad mao nga umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop ug maupaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalang. Nini nga pahulay si Joseph F. Smith nagingon. Sa akong hunahuna kini nagpasabot sa pagsulod ngadto sa kahibalo ug gugma sa Dios. Adunay hugot na pagtuo sa iyang katuyuan o sa iyang plano. Hangto na kita makahibalo nga kita insakto o nga wala kita magpangita o guban pa. Wala kita mahasong sa mataghangin sa doktrina o sa pagkamalipoton o pagkamarunong sa mga tao kinsa nagahulat aron sa pagpanglingla. Nagkahibalo kita sa doktrina nga kiniiya sa Dios. Og wala kita mangutana og mga pangutana nga ato nabisan kinsa kalabot ini. Sila welcome sa ilang mga opinion, sa ilang mga nahuna og sa ilang mga kapritso. Ang tao nga nakabot niya ng hutong sa hugot nga pagtuo sa Dios nga ang tanang pagduha-duha og kahadlok na wag tanggikan kaniya, siya nakasulod ng pahulay sa Dios. Ang pagkaplag og pahulay alang sa atong mga kalag naglakip og kalinaw sa nahunag kasing-kasing nga mao'y resulta sa pagkat-on og pagsunod sa doktrina ni Kristo. Og ang pagkahimo nga tinuyod nga mga kamot ni Kristo sa pagserbisyo og pagtabang sa uban. Ang hugot nga pagtuo diha kang Hesus Kristo kang pagsunod sa iyang mga pagtulunan mohatag kanatog hugot nga paglaom. Og kini nga paglaom mamahimo nga solido nga angkla diha sa atong mga kalag. Kita mamahimo nga makanunayon og walay pagkatandog. Kita madunay malungtaron nga kalinaw sa sulod. Kita makasulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo. Diha lamang kung kita magpalayo gikan sa kahayag o kamatuoran o sa kahawaang nga pagbati sa pagkaway sulod. Susama ni atong kahoy ang maukupar sa pinakailawom nga bahin sa atong mga kalag o basin unya kita musulay sa pagpuno ni anang kahawaang uban sa mga butang nga walay malungtarong bili. Tungod sa atong pagpakabuhay isip espirituhanong mga anak sa wapakita mo anhis kalibutan o pagka-immortal sa sunod kinabuhi, kining kalibutan hong kinabuhi sa pagkatinood. Usa kahamubo kayo nga tipik sa panahon. Kinihinoon mong adlaw sa pagsulay, pero kiniusap adlaw sa mga oportunidad kung kita mo pili sa pagsunod sa pagdapit nga dili pag-usik-usik sa mga adlaw sa atong pagsulay. Ang mga unahunang atong gipundo sa atong alimpatakan, ang mga pagbati ng atong gisagop sa atong kasing-kasing o ang mga lihok atong gipili nga buhaton, tanan adunay dako nga epekto sa atong kinabuhi, karon o sa sunod kinabuhi. Usa ka makataba nga gawi mo ang pag-isa sa atong talanawan mo tag-adlaw aron sa pagmintinar o mahangturon nga panglantaw sa mga butang atong giplano o gibuhat. Ilabi na kung makamatikod kita og pagkahilig sa paghulat sa ugma damlag. aron pagbuhat niadtong kita nakahibalo nga angay natong buhaton samtang anak natong atong adlaw karon. Sa atong pagpadayon kita gitabangan sa atong mga pagpili pinagis nagpaluyong impluensya sa espiritu. Karon kung kita mopili is pagbuhat sukwahi sa kahayag o pagsabot nga anak nato, makasinati kita dilim ayo nga tanlag nga sa pagkatinuod lain pamatiyon. Pero ang dilim ayo nga tanlag usa ka panalangin kaysa diha-diha kita gipahinumduman nga panahon na sa paginulsod. Kung kita magpaubos o magtinguha ang mabuhat sa matarong, kita mahingawaon nga mabuhat diha-diha sa pag-usab sa atong mga pamaagi. Samtang sila kinsa nga mapahitas-on, kinsa magtinguha nga mahimong balaod na to silang kaugalingon, mutugot ni Satanas nga mugiya kanila pinagi sa liog uban sa linino nga pisi. Hangtod nga siya makahigot kanila uban sa iyang maligong mga pisi sa kahangturan. Gawas, kung ang espiritu sa paghinulsol masulod sa ilang mga kasing-kasing, ang pagsunod sa mga daotan nga impluensya, dili gayod, muresulta nga to sa malinawon nga pagbati. Tungod kay ang kalinaw o sa kagasag ikan sa Diyos, og moabot lamang pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Ang pagkadautan, dili mahitabo nga mahimong kalipay. Sa atong pangadlaw-adlaw nga mga buhat, sa kanunay ang mga gagmay o giyano nga mamutang, ang adunay malungtarong nga dakog epekto. Unsa nga tong isulti, unsa na to pagbuhat, o unsa na to pagpili sa pag-react, mo influensya dili lang rin ka na to, apan nga to usab sa nagpalibot ka na to. Makahimo kita pagtukod o makahimo kita pag-uba. Usa kaya na positibong ihimplo ang istorya ang giasoy ka na ko sa kong lula. Siya ni Sugo, sa usas siyang mga batanong anak sa pag palit og pipila ka mga itlog. Ang gisaligan nga bata siguro malipayong na naglakaw sa pagpauli subay sa dalan. Apan, ang kanaghanan sa mga itlog nangabuak na sa pag-abot niya sa palimalay. Usa ka higala sa pamilya anaa dito og iyang gitambagan akong lula sa pagkasaba sa mga bata tungod sa dilimayong liho. Hinuon si lula kalma og malamon nga miingon. Dili ka na makahimo sa pagpabalik pagkatibuok sa mga itlog. Ato lamang gamiton unsang atong magamit o maghimo kita og mga pancakes nga atong matilawan tanan. Kung kita makaton sa pagdumala sa mga gagmay o giyano, pang adlaw-adlaw nga mabutang sa malamon o masdasigon nga pagi, o sa kapositibong impluensya ang murisulta nga makapaligon sa panag-uyon diha sa atong makalag o mutukod o magpaligon at itong nagpalibot ka na to. Kinitungod kayang tanan nga nag-agni ka na to nga magbuhat o maayo, gipadala pinaagi sa gahom o gasa ni Kristo. Busa kita mahimong masayod o bansa o sa kahingpit nga kasayuran nga kinigikan sa Diyos. Karon ang hawa nga kahoy nga akong gisulti kaninyo wa na magbarog. Pipila ka mga batan-on may butang og mapabuto ngadto sa hawa nga luna nga mo hinungdan nga ang kahoy nasunog. Dili na kadto maluwas og gikinahanglan nga putlon. Pagbantay na ang mga butang nga makaguba gikan sa sulod hangtod sa gawas. Bisan kung dako o gamay. Sila adunay eksplosibong epekto og nagdala og espirituhanong kamatayon. Ato ang hinuon nga hatagan og ibugaton kadto mga butang nga makapasustener og malungtanong kalinaw sa unahunag kasing-kasing. Onyang atong pagsalig, mahimo musamot pagkaligon diha sa atubangan sa Diyos. Ang saan sa pagsunod ngadto sa pahulay sa Ginoo, sa pagdawat sa gasa sa kalinaw. Halayo ra sa usa ka lumalabay kalibutanhon nga katagbawan. Kini sa tinuod usa ka langit noon nga gasa. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko akong kalinaw. Hatagan ko kamo diini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguolang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Siya adunay gahom sa pag-ayo o sa pagpaligon sa kalag. Siya si Hesukristo. Kang kinsa ako magpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
On a beautiful sunny morning,
osa kanindot nga buntag, akong gidapot ang akong apong babae nga si Biki nga hapitaot sa anyos. Paglakauban ka nako sa usa ka dugol nga lanaw nga sa tinudlanay usa ka tubigang alang sa among matahong nga syudad. Malipayon kaming nang lakaw, naminaw sa nindot nga tingog sa tinaw kaayong sa pangmiagos da prince sa among agianan. Ang agianan gilinyaan sa panindot nga birning punuan sa kahoy ug humot nga mga bulak. Among mabati ang hunis kalanggaman. Akong gipangutana nga sulog mata, malipayon o gunisinti kung apo nga babae kung unsa nang iyang panganda mas pagbunyag. Siya mitubag usa ka pangutana, Lo, Unsa man ang sala? Ako hilom nga nag-ampo alang sa usa ka inspirasyon og mitubag yanong paagi kutob sa akong mahimo. Ang sala mao ang tuyong pagsupak sa mga kasuguan sa Dios. Kini makapaguos lang itong amahan. O ang resulta niini mao ang pag-antos og kagul-anan. Tataw nga nabalaka, siya nangutana. Og unsaon nato niini pagdani kanato?
But it also reveals concern for how to avoid involvement with sin. For her to understand more clearly, I use the natural elements we had around us as an illustration. Continued down our path, we found by the side of a barbed wire fence a stone post of considerable size. It was a heavy structure with flowers, bushes, and trees, little trees growing around it. Over time, this plant would become bigger than the post itself. I remember.
Akong hinduman, nga unahan sa among gigiaigian, kami kakita og laing poste nga nalapawan nas. Sa hinay-hinay, hapit wala mamatikdi, tungod sa tanong, mitubo palibot ni ini. Akong nahuna-huna nga ang poste dili nakamalatikod di ini. Bisan sa pagkaligon ini, kini mahimong matabunan ug maguba pinagi sa huyang mga tanom. Ang poste siguro makaingon, walay problema. Ako'y ligong dako, ug kini gamay mga tanom, tili makadaot ka nako. Mao ang mga samtang sa kaduol nga punuan magkadako. Ang poste dili makamatikod sa iyang unang kahigayon. Dayon ang poste musugod sa pagtagamtam sa landong mga gitag siya. Parang punuan padayong ang tubo, kini mutabon sa poste ug luka sa mga sanga. Sa unang higayon, di ko na mahuyang apan ka na sa paglabay sa panahon, musapid o palibot sa poste. Sa gihapon ang poste, wala na matikod kung saan mo tebo. Wala mo dugay, amo nakita yung gusto ng poste. Akong gamay nga po, ubay, ingon, nanggihanga ang utan, lolo, mauba kini ang punuan sa sala? Ipasabot ko dayon sa iya, o sa kalamang ka na sa simbolo, o sa kahemplo kung unsaon pagdani sa sala kanato. Ko wala masayod kung sa'yo mahimo epekto sa among pangistoryahan na yung adto kaniya. Apan kini kapanahon na kanako sa daghang mga dagway sa sala, kung saan paagi kini musulod sa atong mga kinabuhi kung kita atong tugutan. Kinahanglan na magbantay kay tungod ng ginagmay mga pagpili, makahatag og dakong samputanan. Sama sa pagkatulog sa sayo og sa pagmata sa sayo, aduna ako'y mga samputanan. Ang doktrina og mga pakigsaad 38-124 nagtutlo ka na to. Bangon og sayo og ang inyong mga kalawasan og inyong kahuna-huna mahimong malagsik. Katong mapahulay sa higdaan og sayo, bangon sa pagpahulay nga nanggalagsik ang lawas og hunahuna panalingin sa Ginoo tungod sa pagkamasulundon. Unsay mahamong makita nga dili ka importante sa mga pagtulog og dugay, wala makaampo sa usa ka adlaw, mulaktaw sa pagpuasa o musupak sa adlaw ang pahulay. Ang mao'y ginagmay ng sayop, makapawala sa atong pagkasensibo sa hinahinay, katulad ka nato sa paghimo o dili maayong butang. Sa diya pa akong batanon, ang curfew alas 10 sa gabi, karon marukan na ng oras sa mga uban na magawas, aram ang itag kalingawan. Bisan og nahibalo kita nga dili sa gabi nga, pipila nga budautang mga butang na itabo. Kini ato sa ngitngit ng oras nga uban ang batanong madto sa lugar, dili maay sa palibot. Diyan ang musika o mga pulong, niini dili mutugot kanila, nga batanong makipag-uban sa Espiritu Santo. Dayon, musinining ang kahimtang, ang mahimo silang sayon sa mga biktima sa sala. Sa kasagaran ng pagkahimong biktima sa sala, sugod sa mga tao na mili, o igalog kansang sumba, o dili mo sinayon, unayon dahil sa Ebanghelo. O mahimong inini alam daw at higala, o mga taong dayon, ang pauyon-uyon sa mga baruganan ug lagda sa Ebanghelyo. Kanaog ang ginanag sa nagsakit, kagulaan ng mga tao sa imahal. Kinahangla magbantay kita nga dili makatubo ang sala libot ka nato. Ang mga matang sa sala, anaabisan asa. Gani pananglitan sa computer o cellphone. Kini ang mga teknolohiya, magamit kaayo ug makahatag og dakong benepisyo ka nato. Apan ang dili hustong paggamit ini, sama sa makausik sa oras sa mga dula, mga programa ang modala ninyo sa mahilayon o kalipay o grabe pang mga butang sama sa pornografiya, makalaglag. Ang pornografiya makagubas sa pamantasan o makahimo sa mga tiggamitan ug maingot sa pangdani, gikan niing tawo makalingas, makalingkawas lamang uban sa dakong tabang. Kini makahadlok ng mga mangtas makakugma, umugna og sakit pagantos ngadto sa tiggamitan ug iyang innocent mga anak, pikas amahan ug ginahan. Ang bungas sa mahilayon nga kalipay mapait ug kasubo. Ang bungas pagkamasunod og sakripisyo, tamis ug mahangturong kalipay. Ang mga desisyon kabahin sa mga sumbanan nga sundon kinahanglan nimo ang pag-una, dili sa panahon nga pagtintal muabot na. Ang atong giya nga baruganan kinahanglan mao kini. Kini ang akong buhaton tungod kay kini ang matarong gikan sa Ginoo o kini makahatag kanako og galipay. O kini dili magtungod kay miobra kanako dili sa maturan sa Ginoo. Sugod nga amahan, nakibalo na kita na makahimo og sayop ng mga pagpili. Siya ay isang taligsaong plano sa gugma, mihatag og manluluwas sa kalibutan arong pagbayad sa mga sala ni atong kinsa maginulsol, kisa madol kaniya, mangayog tabang, kahupayan o kapasayluan. O kinsa nag-anda mga mudalak dahiya kanila sa iya ngalan si Jesu Kristo. Kung kita makasala, kinahanglan mangayog din kita, tabang tungod kay kita kung dili makalikwas sa tig nga sala, sama sa gisugutan sa posting ng kural, hindi makalingkwa sa iyong kaugalingon. Kinahanglan nga may mutabang gayod ka na ito, kung palayo kita sa pagkamatay ng gakos. Mga ginikanan makatabang huwag ang bishop, itawag sa Diyos, araw pagtabang. Siya ang tao kaysa mao'y sultihan ng dati. Ang doktrina o pagsaad, 58:43, misabot. Ang awa kaysa magsara sa iyo sa iyong sala, mao'ng pagsalo, ako ang Ginoo, dili maghindom kanila. Pinaagi kini masayod kung kamo isa ka tao na ginulsol sa iyang sala, tanawan siya, magkumpisal kanila o gumbiya kanila. Pipila ka bulan human sa akong paglakaw dool sa Lianao, ang akong apong abay giterbiyo sa bishop, iyang amahan. Human sa interbiyo, gikamusta na ako siya. Siya mo tubag, ingon nagbibadlong ka na ako. Lolo, ang interbiyo sikreto, kahibilo ka mo iniana. Mga bishop, ako nang hinaot nga inyong sirison kanang atubag. Ingon og alang ka na kung apo kong bay, dagan ka ayog nasabtan sa mubukay nga panahon. Sama sa punuhan sa kahoy nga ako'y gilhogluway, naghatag sa kagulanan, kasakit, pagantos, og panulian, laing punoy sa kahoy makadala sa binali. Kinigay sugutan sa First Nephi 8:10. Og nang hinabo ako nakakita og isa ka kahoy kansang bunga makadanon daniho sa paghimos ngya. Og nang hinabo ko nga miduol ngadto sa og mikaon bunga og ako nakagamtan ilabi ang katamis. Labaw pa sa tanan nga sukad na katilaw. Oo, og ako nakakita mga bunga niini nga puti. Mulabaw sa tanan nga kaputi nga sukad ako nakakita. Og sa diha ako mikaon sa bunga niini ni puno sa ipuno sa akong kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay. Minahal kong kaigsunan, pagpabilit nga ligon, o paghimo o maayong mapagpili, nga mutgot ka ninyo sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Kung sabihin sa unsang rason, kamo masayo pong biya sa agyanan, ang among kamot andang mutabang na magsumulti ka ninyo. Dali, doon ay paglaom, kami nagmahal ka ninyo, o gusto nga mutabang ka ninyo, nga malipayon. Alit nung amanda ko ang paghigugma ka na to, o siya mihatig siya ang bugtong anak si Jesu Kristo. Si Jesu Kristo dako og maghigugma kanato, siya mihatag siya ang kinabuhi nga pag-ula sa atong mga sala. Masamay andam nga itong ihatag arong malimpyo o kadawat ng kalipay. Akong ibilin na akong pagmatuot sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
When President George Albert Smith was young,
sa batanon pa si President George Albert Smith, ang iyang patay nga pamahong lalaki, si George A. Smith, ipakita niya sa damgog ng utana. Gusto kong masayod kung unsa imong nahimo sa akong pangan. Si President Smith mitubag, wala gyud ko'y nahimo sa imong pangan nga angay nimong ikauwaw. Sa matag semana samtang maambita sa sakrament, makigsaad ta o musaad nga andam ta magpagdalang nga rig nato sa nga ni Kristo. Sa kanunay, minumdum kaniya, maghupot siyang mga sugo. Kung kita sa andam sa paghimo sa ingon, gisaad ka natong labing kalagsaon nga panalangin. Ang iyang espiritu, kanunay magauban ka nato. Sama kang President George Albert Smith nga nanubag ngagto siyang apuhan kung unsa iyang nahimo siya ang pangan. Sa ubang adlaw, matagusan ka nato manubag sa itong manunluwas, Hesus Kristo. Kung unsay atong nahimo sa iyang pangan. Ang kaimportante sa pagbatunog mayong pangan, gisgutan sa mga proverbio. Di na ito mabasa. Kung sa kamayongan, labi pang mayong piliwan sa dagkong mga balhandi. O may gugmaong kaluwayin kaysa lapi sa bulawan. O gahundaman sa mga tarong maoy bulahan. Samtang nagnahuna ako ni ining mga kasulatan, o ang kaimportante sa pagbatunog mayong pangan. Daghang mga panumduman na misulod sa akong nahuna, kabahin sa mayong pangan, o panulundun sa my parents did not have ang ako mga ginikanan wala niya ng mga bahandi sa kalibutan ni sila wala niya ng salapi o bulawan. Kami siyam nagtubo sa balay nga dunay duha ka kwarto o sa kalugaanan sa usa ka sarado nga biranda sa likod din mato nga ako ingso mga babae. Sa pagkamantay sa akong mga ginikanan kaming mga nagsuo nagpundok aron sa pagbahin sa ilang yutaong nga kita gayunan nga gamay ra. Ang akong inahan may gibilin nga pipila ka senina. Ipila ka naggamit ng mga kasangkapan o pipila ka personal mga butang. Ako nga mahan, nagbiling o mga himan sa pamanday, pipila ka karaan ng pusil o dayan, nangila kami, napasalamat, nahibalo sa gibin.
Knowing they had left us something much more precious than silver and gold.
Tagan nila mi sa ilang gumawa. Ug ilang panahon. Sa kanunay, nagpamatuod sila sa kamatuoran sa Ebanghilya na karoon among nabasa sa ilang bilhong mga journal. Dili sa daghang mga pulong, apan mas daghang mga pinaagi sa ehemplo. Ilang kaming itudluan sa pagtrabaho maayo, magtamituoron o pagbayad o full-time. Ipalambo usab nila ang usa ka tinguha sa pagpadayon sa imong edukasyon, pag-alaga dumisyon, ug labaw sa tanan, pagpangita o mahangturo ng kauban, magminyo sulod sa tempo. O tumahulaw tayo hangtod sa katapusan. Sa tinuod, mibilin sila kanamo o kabilin sa usa ka maayong pangan, diin kami kanunay mapasalamatan. Sa diha ang pinakalangga ang propetang si Hilaman o iyang asawang ipang gisultian ni Hilaman ang iyang anak ang kung anong ginganlan sila o sama sa ilang mga katigalong. Kinsa mipiyo diya sa yuta hapit 600 katuig na sa wala pa sila mataw. Mingon siya, tanawa akong mga anak. Ako, mihatag kaninyo sa mga ngalan sa atong unang mga ginikanan, Lehi ug Nephi. Huwag kini ako may buhat nga sa panahon nga kamo mahinumdum sa inyong mga ngan, kamo mahinumdum sa ilang mga buhat. Huwag kung kamo mahinumdum sa ilang mga buhat, kamo masayod giyon sa kini pagsulti. Huwag usab pagsulat o sila mga maayo. Busa akong mga anak na mga lalaki, ako maginaot nga kamo magbuhat nga anak nga maayo. Ang kini ikasulti alang kaninyo sa usab ikasulat. Bisan ingon sa kini ikasulti o ikasulat kabahin kanila. In 600 years, how will our names be remembered?
Speaking of how we can take upon us the name of Christ and thus protect our good name, Moroni taught, and again I would exhort you, that you would come unto Christ. And lay hold upon every good gift, and touch not the evil gift, nor the unclean thing. Yea, come unto Christ.
O dool ngagtok ang Kristo, paghingpid di aniya, o ilimod ang inyong mga kagalingon sa tanang adili, Diyos na. Sa dinasig ang pamplit nga alang sa kalig-un sa mga kamatuunan, atong mabasa, ang kagawasan sa pagpili, hinatag sa Diyos. Mangturon sa burungganan nga nagdala o mga responsibilidad alang sa mga gihimo nga mga pagpili. Samtang kita gawas nun sa pagpili alang sa atong kagalingon, kita dili gawas nun sa pagpili sa mga sangputanan sa atong mga binuhatan. Kung kita muhimo og mga pagpili, kita makadawat sa mga sangputanan ni ana nga pagpili. Wala madugay human sa akong nigugma nga si Divona o ako nga minyo, pinaambit. Story kung ingin sa niya pagkatun sa diya sa iyang kabatunan. Apandili kita gawas nun sa pagpili sa kamutanan sa atong binangatan. Uban sa tabang sa akong anak nga si Shelly at akong gustong isugalin.
When I was 15 years old, I often felt there were too many rules and commandments. I wasn't sure that
hilig ko sa gyudo kung sa ako kanormal, hilig kung tanon malipayon sa kinabuhi uban sa daghang pagdili. Dugang pa ang dagang oras nga gigahin sa pagtrabaho sa ranso sa akong amahan, nagpugong sa akong panahon uban sa akong mga higala. Nining panahon sa summer, usa sa akong trabaho mo ang pagsiguro nga ang mga baka nga nagsib-sib sa kabukiran dili makalusot sa kural ug muadto sa umahan sa trigo. Ang baka nga makasib-sib ug nagtubo nga trigo mugburot. Nungdan nga dili kini makiginhawa ug mamatay. Usa ka baka kanunay gyud nga musulay ug sulod sa iyang ulo lapo sa kural. Usa ka adlaw, samtang nagsakay ko sa akong kabayo subay sa kural nga nagsusi sa mga baka, akong nakita nga ang baka nakalusot sa guba nga kural o didto sa unahan sa trigo. Ang akong kadismaya, akong hibawan, taw-taon nga di ay siyang nagkaon sa trigo tungod kay miburot na siya sa giyod sa usa ka balon. Nagunahon ako, buang kang baka. Ang kural diha aron pagpanalipod nimo. Imo na hinuang ginong guba ni og mikaon kag daghang trigo og namiligro ang imong kinabuhi. Dali ko mobalik sa balay sumahan sa aros kuha sa akong papa. Apan sa among pagbalik ako nakita ang patay na siyang nagligtas sa yuta. Nasubo ko pagkawa sa baka. Siya among gisangkapan og usa ka matuhong nga bungtod sa kasibsiban og usa ka kural aron paglikay niya gikan sa peligro nga trigo. Apan siya buangon nga miguba sa kural og maayo na kaingon sa iyang mismong kamatayan. Samtang nagunuhon ako sa tuyuan sa kural, ako nungunuhon nga sa tuka panlalipod. Akong nangunga ang kasumbikan sa pisikal ang spirituhan ng kamatayon. Kadto nga paglamdag mao ang labing nangunganon nga panahon sa akong kinabuhi. Si Sister Arnold ng katun nga ang atong mabinato. Tiyon, mahalamon, magugma ang lingit ng amahan, hinatag ka nato ng sugo, dili sa pagpugong ka nato, sama sa pagtuangari ka nato sa katbang. Apan sa pagpanalangin sa atong kinabuhi o sa pagpanalipod sa atong mga pangan, o sa atong panunundun alam sa umaabot na itong mga kaliwat sa mga kini na himong nagto nila Nephi. Ang matagos sa kanato angay nga makatuon sa pagsupak dili gyud maayo. Nor will it ever be, for wickedness never was happiness. Each one of us will receive matagusa kanato makadawat sa sangputanan sa atong mga pagpili kung mahuman tanim kinabuhi. Mga sugo tin-aw mga panalipod dili pagpugong ug ang talagsaong mga panalangin sa kamasulundon dili ayab. Ang atong nitong amahan na sayod nga kitang tanan masayop. Salamaton ko sa pagula sa nagtugot sa matag-usa nato sa paghinulso, maghimog angay nga pag-angay aron sa makuha kami sa kita uban sa mga luwas, umubati sa matamis nga kalinaw sa pagpasaylo. Ang atong manuluwas, nagdapit nato ang iadlaw nga malimpyo sa atungan o sa pagbalik sa iyang presensya. Iyang pagdasig puno sa gugma o kalumo, ubaniko sa paghanduraw sa gako sa manuluwas samtang basahon ko ang iyang mga pulong. Dili ba kamo mubalik na rin ako og maghinulsol sa inyong mga sala og makabig aron unta ako maayo kaninyo. Karon gusto kong ihatag ang sama nga hagit sa matag-usa ninyo ang akong mga ginikanan kinsa manunduman sa hangtod tungod sa maayo nilang mga pangan nga gitugyan diri nako. Sa dili pa kamo malihok hunahunaa nga ang mong luluwas nagbarog sa inyong kiliran og mangutana ang inyong kaugalingon. Hunahuna ba ninyo kana masulti o mahimo na sayod nga siya anaa? Kaysa pagkatinuod siya anaa. Ang gimahal natong si President Monson kinsa akong gipamutuod nga usa ka propeta. Kasagaran makutlo sa musunod nga bisirkulo sa kasulatan kung mamulong kabahin sa Ginoo nga luwas. Kaya ako mulakaw diha sa inyong atubangan, ako naa sa inyong tungo o ang kamot o sa inyong wala, o nga akong espiritu mahimong anaa sa inyong mga kasing-kasing. Nihanang mamaya ang adlaw kung kita mo barog sa atubangan sa gimahal na itong luluwas aron sa pag-report kung sa atong nahimos yung pangan, unta makamahayag kita, ibugno ko ang maayong pagkibugno ay, nahuman ako ang akong pagdagan sa lumba, kinabantayan ako ang pagtuo, akong ipasinunggan ng imong ako mong pangatuod nga si Jesus mao ang Kristo, siya namatay gayud aron kita mabuhi. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Brothers and sisters,
mga kaigsuonan, ang pagsugod sa panahon sa tinglarag dinhi sa Rocky Mountains nagdala og mahimayaong kulor sa dahon nga nangausab gikan sa green ngadto sa orange pula o gilo. Panahon sa tinglarag ang kinaiyahan na asa kahimtang sa kausaban, nangandam alang sa bugnaw, maanindot nga tingtugnaw. Ang tinglarag makapahinam nga panahon sa tigpamasol, kay mauni ang panahon nga ang mga isda na dasig sa hapit walay katagbawan nga pagbusog, aron pagpalig-on sa ilang lawas, agig pangandam sa kakulang sa pagkaon sa tingtugnaw. Ang tumong sa tigpamasol mao ang pagkubit og isda, pinaagi sa mantigong pagpanglingla. Ang hanas nga mangingisda magkaton sa kinaiya sa mga isda, kahimtang sa panahon, sulog sa tubig, o ang matang sa insekto nga kaunon sa isda o kanosa katong insekto mapiso. Siya kasagaran mohimo sa mga paon nga iyang gamiton. Nakahibalo siya nga kining artificial nga insekto nga gipaskan og gagmayng taga. Kinahanglan nga maayo kayong pagpanglingla tungod kay ang isda makailabisan gamay kayong sayop og isalikway ang pasol. Kulba hinam ang pagtanaw sa isda nga mulukso gikan sa tubig, mutukob sa pasol og makigbatok hangtod nga kini sa katapusan maluya og mabira. Ang pakigsangka mao ang pagparang sa kaybalo og kahanas sa mangingisda batok sa maayong isda. Ang paggamit sa artipisyal nga paon sa paglingla o pagdakop sa isda o sa kaehimplo sa paagi ni Lucifer sa kasagarang pagtintal, paglingla o pagsulay sa paglitag nato. Sama sa namasol nga nakahibalo nga ang isda na dasig pinaagi sa kagutom, si Lucifer nakahibalo sa atong kagutom o kahuyang o mutintal nato pinaagi sa piki nga paon nga kunkuhaon, makabira nato gikan sa sapa sa kinabuhi ngadto sa iyang walay kaluoy nga impluensya. Og di sama sa mangingisda nga mudakop ug mubuhi sa isda nga walay kadaot balik sa tubig, si Lucifer dili voluntaryong mubuhi. Iyang tumong ang paghimo sa mga biktima nga maoyamot sa maniya. Si Lehi miingon og tungod sa iyang si Lucifer pagkahulog gikan sa langit og nahimo nga uyamot sa kahangturan, siya usab nagtinguha sa kauyamot sa tanang katawhan. Akong idugang ang akong tingog karon sa tingog sa akong kaigsuunan nga si Lucifer listo og maliputong espiritu. O sa sadag kong pamaagi nga iyang gigamit batok nato mao ang iyang abilidad sa pagpamakak og pangningla aron pagdanhin nato nga ang dautan maayo og ang maayo dautan gikan pa sa sinugdanan dito sa konseho sa langit. Si Satanas nagtinguha paglaglag sa kabubuton sa tao, din ako ang Ginoong Dios mihatag ngadto niya. Og siya nahimong Satanas, o gani ang Yawa ang amahan sa tanang bakak sa pag-ilad o pagbuta sa mga tao o pagdala nila nga ulipon sa iyang pagbuot. Ang pakig-away bahin sa kabubuton sa tao nga hinatag sa Dios nagpadayon ron. Si Satanas o ang iyang sumusunod nagbutang sa mga paon, tibot nato sa panghinaot nga kita mawala o mutukob sa mga paon, aron kita iyang makabig pinaagi sa maling lahong pamaagi. Siya mo gamit og pagkaadik aron makawat ang kabubuton. Sumala sa diksyonaryo, ang bisan unsang matang sa pagkaadik nagpasabot sa pagtugyan ngadto sa usa ka butang. Sa ingon niini, gibiyaan ang kabubuton og nahimong nagsalig sa butang o kinaiya nga makagubas sa kinabuhi. Ang mga researcher nagsulti nato nga dunay mekanismo sa atong utok nga gitawag og sentro sa kalingawan. Kung kini mapaaktibo sa pipila ka druga o kinaiya, kini mubuntog ni anang parte sa atong utok nga nagdumala sa atong kabubuton, paghukom, pangatarungan ug moralidad. Kini mugiya sa adik sa pagsalikway sa unsay nahibaluan niyang matarong. Kung mahitabo na, ang taga nakakuha na, og si Lucifer ang nagkontrol. Si Satanas na ibaloon sa pagpahimulos o paglitag nato uban sa artificial nga butang o kinaiya sa lumalabay nga kalingawan. Ako nakamatikod sa dakong epekto kung ang usa ng libasog nga babalik ang pagkontrol, nga mahimong gawas nun sa makalaglag nga abuso o pagkaadik. og makuha pagbalik ang bili sa kaugalingon o kagawas nun. Pipila sa labing makaadik na droga nga kung abusuhon, makaapikto sa utok o makuha sa kabubuton naglakip sa nicotine, opioids, heroin, morphine, o gubang painkiller, tranquilizer, cocaine, alcohol, marijuana, o metamphetamine. Mapasalamaton ko sa mga doktor nga nabansay sa pagresita og tukmang tambal sa pagpahuwas sa sakit og pag-antos. Subulang kay sobra ra kadaghan sa atong komunidad ron, naglakip sa pipila sa atong mga miyembro, nangaadik og dayon, ni abuso sa gipangresitang mga tambal. Si Lucifer, ang amahan sa tanang bakak, nahibalo niini og migamit sa iyang impluwensya aron pagkawat sa kabubuton sa tao o pagsikop sa nang abuso gamit sa iyang makalilisang nga mga kadina. Baguhay lang nakiksulti ko sa usa ka sister nga naa sa psychiatric unit sa lokal nga ospital. Iyang gipaambit na ko ang iyang magulanong panaw. Gikan sa kompleto nga panghunahuna o pisikal nga kahimsog, talagsaong kami niyo og pamilya, ngadto sa sakit sa panghunahuna, di maayong panglawas o ang pagkaguba sa iyang pamilya. Nga ang tanan nagsugod sa pag-abuso sa giresita nga painkiller. Duha ka tuig sa wala pa ang among panagsulti na daot ang iyang likod sa usa ka aksidente sa sakyanan. Ayan, doktor, miresita og tambal nga makahuwas sa hapit di magwantang kasakit. Nagtuo siya nga nagkinahanglan siya og mas labaw pa. Mao nga naghimo-himo siya og mga resita. Og sa katapusan midangop siya sa pagpamalit og heroin. Ni sangput kini sa pagdakop niya og pagkabilanggo. Ang iyang pagkabuang sa druga mao'y hinungdan sa pagkaguba sa iyang kaminyoon. Ayang bana nakigbulag niya og nakabaton sa kustodiya sa mga anak. Siya misulti nako nga gawas sa tabang pagpamino sa sakit. Ang mga druga mihatag usab og mubo apan mausbawong pagbati sa pagmaya o kayuhan. Pero ang matag dosage sa mga tambal, mulong tadlang og pila ka oras o mataggamit ang kadugayon sa pagkahupay nagkamubo. Misugod siya pagtumar og nagkadaghang druga og misangput sa mapintas nga pagkaadik. Ang droga na himo niyang kinabuhi. Niya na gabi sa wala pa ako nakigistorya niya, misulay siya paghikog. Mingon siya nga di na niya maagwanta ang pisikal, emosyonal o espirituhanong kasakit. Siya mibati nga daw na litag o walay agianan pagawas nga walay paglaom. Ang problema nining sister sa pag-abuso sa giresita o gubang druga di talagsaon. Nang hitabo kinilibot nato. Sa ubang dapit daghang tao ang namatay sa pag-abuso sa prescription drug kaysa namatay sa aksidente sa sakyanan. Mga kaigsuunan, likayi ang bisan unsang matang sa butang nga makalitag ninyo. Bisan usa ka simhot sa butang o pildoras o pag-inom sa alkohol nga muresulta sa pagkaadik. Usa ka nagkaayo nga alkoholik, nagsulti na kung usa lamang kainom ang diferensya, tali sa pagkaadik o dili na mo inom. Si Satanas na ibalo nini. Ayaw siya tuguti nga makakubit ninyo gamit ang iyang artificial nga paon nga muresulta sa pagkaadik. Karon mga kaigsunan, palihog ayaw say pa pagsabot ang akong gisulti. Wala akong magduda sa gipangresita nga tambal alang ni atong nag-anto sa pwedeng matambalan nga sakit o hilabihan ka sakit sa lawas. Kini sa tinuod sa kapanalangin. Ang akong gisulti mao nga kita kinahanglan nga maampingong musunod sa dosis nga giresita sa doktor. Og atong ibutang ang maong tambal sa luwas nga lugar diin ang mga batanon o sibisan kinsa di makahilabot niini. Dunay dakong kabalaka bahin sa pila ka makadaot, makaadik nga binuhatan sama sa sugal o daotang pornografiya nga makapalaglag sa kaugalingon o naghitak sa atong katilingban. Hinumdumi, mga kaigsuunan, ang bisan unsang matang sa pagkaadik mao ang pagtugyan ngadto sa usa ka butang. Sa ingon ini gibiyaan ang kabubuton og nahimong dependent. Mao nga ang pagkigduwa sa video o ang pag-text sa cellphone kinahanglan idugang sa listahan pila ka tigduan miangkon sa pagahin og hangto 18 ka oras sa usa ka adlaw sa pagduwa sa lain-laing level sa video game napasagad sa uban pang aspeto sa ilang kinabuhi ang pag-text sa cellphone maka-addict nga maoy hinungdan nga important and interpersonal human communications
to become lost. Not long ago, a bishop told me of two of his youth standing side by side texting one another. Medical research describes addiction as a disease of the brain. This is true, but I believe that Satan, that once Satan...
Kini usab mahimong balation sa espiritu. Pero bisan unsa mang pagka-addict ang nagumon sa usa, adunay kanunay paglaom. Si Propeta Lehi nangatudlo sa mga anak ng laki ni ining mangturong kamatuoran. Busa ang mga tao gawas nung sumala sa unod, ug tanan mga butang gihatag kanila din angay ngadto sa tao. Ug sila gawas nun sa pagpili sa kalingwasan o kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halang dun nga tagipaliwala sa tanan mga tao o pagpili sa pagkabihag o sa kamatayon sumara sa pagkabihag o sa gahom sa yawa. Kung si Binsang Kinsa naka-addict, adunay tingwa sa pagbuntog, dayon adunay pinaingato sa espirituhanong kagawas nun. Wasa ka paagi nga makalingwas sa pagkaulipon, wasa ka paagi nga pamatudan inigsugod sa pag-ampo. Timos, mainitun o makanunayon nga komunikasyon uban sa tiglalang sa atong mga espiritu o mga lawas atong langit ng Ama. Maugihapon kini nga barugan na pagputol sa dautan na kinaiya o sa paghinulsol sa binsang unsa matangsala. Ang formula along sa usaban sa atong kasing-kasing, atong lawas, atong hunahuna o atong espiritu. Makita diha sa kasulatan. Ang propeta Mormon nagtambag ka nato, busa akong hindog mong mga kayuksunan, pag-ampo nga doon sa amahan, ubang sa tibuok kusog sa imong kasing-kasing, magkamuunta mapuno ni ining agugma, aron mahimo ka mong mga anak sa Dios, aron mahimo kita nga putli, ingon pa siya putli. Kiniog dagan pang uban nga kasulatan, nagpamatod ka nato, nga adunay paglaom alang sa mga naadik, o kininga paglaom, miabot pinagi sa pag-ula ni Isu Kristo o sa pagpaubos sa kaugalingon at ubangan sa Dios. Mga muyo aron makalingwas, lingkawa sa pagkaulipon sa pagkaadik o gilahad ang atong tibo kalagad to kaniya sa hugot nga pag-ampo. Ang mga pristudle makatabang, kay kadtong adunay pagkaadik, mangayo o tambag gikan kanila. Kung kinakinanglan sila, mudusok kanila nga sa kwalipikado nga lisensyado nga magtatambag o sa LDS Family Services. Ang programa sa pagkaayos sa pagkaadik kinuha gikan sa orihinal nga napulo o duha alang sa Alcoholic Anonymous. Ang dam nga nakakuha pinagi sa LDS Family Services. Alang ka na to, si Kinsa nagatubang sa gulingon sa pagkaadik o diya sulod sa inyong pamilya. Ako musubli. Mainuton nga pag-ampo, mao ang susi sa pag-angkon sa espirituhanong kusog, sa pagpangita sa kalinaw, o pagbuntog sa makaadik na tinguha. Ang langit ng amahan nagyugma sa tanan, iyang mga anak, mao ang pasalamati siya. Sa iyang pagkabinatuan, o gugma, bahalag ang timos o gugot nga pagtuod niya kaniya, pangayo kaniya ang kaligoon, mabuntog ang pagkaris niya ng isanti. Ipadaplin ang inyong tanang garbo o itumong inyong kinabuhi o kasing-kasing ngadto sa langit ng amahan. Paghangyo nga puno sa gahom sa putling gugma ni Kristo. Mamahimong pagbuhaton ninyo kini sa makalagang gayon, pero ako nagpamatawad ka ninyo, ang inyong lawas, hunahuna o espiritu, mahimong mausab, malimpyo o mamayo. O kamo mahimo nga gawas nun. Si Jesus nagingon, ako maong kahayag alang sa kalibutan. Siya nga musunod ka na ako, dili gayod mga lakaw sa kangit-ngit. Inunua mga baton siya sa kahayag nga matag gini o kinabuhi. Tungod kay atong tumunga mahimong sama sa atong manluwas o mahimong takos o mapuyo, uban sa atong lingkod ng amahan, matag usa ka na ito, kinahanglan makasinati, ug dako nga kausaban diha sa atong kasing-kasing nga gilhagway ni Propeta Alma diha sa basahon ni Mormon. Ang atong gugma alang sa atong amahan sa langit noong Ginoong Hesukristo kinahanglan nga makita diha sa atong matagadlaw nga pagpili ug mga buhat. Sila misaad ug kalinaw ug hingpit nga kalipay ngadto kanila nga mutuman sa ilang mga sugo. Mga kaigsuonan, kita makatmon sa artipisyal nga paon nga gipaila kanato sa peking nga mangingisda na tao Lucifer. Kita unta dunay kaalam og espirituhanong pananaw sa pag-ila sa pagbalhid, pagbalibad sa daghan niyang makuyaw nga mga halad. Ug alang kaninyong nahimong bihag sa binsaon sa matang nga pagkaadik, adunay paglaom. Tungod kayang Dios nagigugma sa tanan niyang mga anak. Ug tungod kayang pag-ula ug gugma sa Ginoong Hesukristo manghimo sa tanang mga butang nga posible. Nakakita ako sa kahibulungan ng panalangin sa pagpakaayo sa mga himo sa usa ka gawas ng gikan sa kadena sa pagkaadik. Ang Ginoo ang atong manluluwas. O dili kita mahadlok. O masali kita sa iyang gahom. Ako na sayo nga Ginoo makahimo o pahimo sa kagawas nun sa nangaadik. Gikan sa kay si Apostol Pablo may pahayag, mahimo kong tanang butang pinagi kaniya nagpaligon ka na ko. Hinaot nga ko na tuman mao nga ako marispanong pag-ampo. Huwag tanang nga nagkaning kamot, kaninga problema. Kaning kahigayon na pagsulti sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren. Our dear brothers and sisters, as we conclude the conference, we
pasalamat mi sa family choir. Gikan sa Sandy og Draper, Utah, sa Priesthood Choir, gikan sa Provo Missionary Training Center. Ug sa ilang mga conductor ng organista, alang sa mandot at makadasig ng musika. Pasalamatan usab nato ang tanang misalmot sa bisan sa unsa pagi ni ining mga tulumanon. Ang atong concluding speaker ni ining session mao ang atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Pagkauman sa pagpulong ni President Monson, ang choir mo kanta sa atong panapos nga himno, Sing We Now at Parting. Pagkauman sa mga ang pagsalog sa Ihatig Burton, presiding bishop sa simbahan. Galing nga konferensya mahuman.
This has been a great session. I've learned a truth. I have miles to go before I sleep and promises to keep. My brothers and sisters, my heart is full. As we bring to a close this wonderful general conference of the church, we truly have been spiritually fed as we've listened to the counsel and testimonies of those who participated in each session. I am certain, I speak for all members everywhere, when I express deep appreciation for the truths we've been taught. We could echo the words found in the Book of Mormon of those who heard the sermon of the great King Benjamin and cried with one voice saying,
Mingon, oo, nito kita sa mga pulong nga imong gisulti ka nato. O kami nasayod nga tinuod tungod kang espiritu sa Ginoong makagagahom. Manginaot ko nga mugahin kita og panahon sa pagbasa sa pakigpulong sa konferensya ngayon imprinta sa Nobyembre nga isyo sa magasin nga insayin. Kay kini kinahanglan nga atong tun-an. Usa ka panalangin nga kita makahimo sa pagpundok dinhi nining talagsaon nga conference center sa kalinaw o kahupayan o kahilwasan. Kita doon ay dili ordinaryo nga sibya sa konferensya. Miabot nga to sa mga kontinente o sa mga kadagatan sa mga tao bisan asa. Bisan og layo kami higikan kaninyo. Gibati namo ang inyong espiritu. o mupadala sa among gugma o pasalamat kaninyo. Sa among mga kaigsoonan nga na-release nini nga kumpirensya, akong kinasingkasi nga pasalamat kaninyong tanan sa inyong daghang mga tuig sa pagservisyo. Dili maihap katong napanalanginan tungod sa inyong contribution sa buhat sa Ginoo. Ang Tabernacle Choir o ang ubang mga choir nga may apel sa mga sisyon, nakadalit og langit ng musika nga nakapalambo o nakapatahom sa tanan nga nahitabo karon. Nagpasalamat ako ninyo sa pagpakigbahin sa inyong mga talento o mga abilidad sa musika. Gimahal o gidayeg nako ang akong matinud-anong mga magtatambang, si Presidente Henry B. Eyring, Presidente Dieter F. Ockdorp, mga tao yun sila sa kaalam o pagsabot, ng ilang pagservisyo, bililhon kaayo. Diin nako mahimo ang tanan nga gitawag nako ang akong buhaton kung walang ilang suporta o tabang. Gimahal o gidayeg nako ang akong mga kaigsoonan sa korum sa napulog duha ka mga apostoles o sa tanang mga kurom sa 70 presiding bishopric, mialagad sa walay paghinakog o opektibo kayo. Mupadayag, usab ako, pasalamat sa mga babay o mga lalaki kinsa nagservisyo isip kinatibok ang opisyalis sa kusyalarin. Pagkabulahan nato nga nakabaton sa gipahiuli nga ebanghilyo ni Jesucristo. Nakahatag kini og tubag sa mga pangutana mahitungod. Then kita gikan. Ngano nga kita niya dinhi? Og asa kita paingon kung mulabay na gikan nini nga kinabuhi? Kahatag kini og kahulugan og katuyuan og paglaom sa atong kinabuhi. Nagpuyo kita sa masamok ng kalibutan, kalibutan sa daghang mga hagit. Niya kita nini nga yuta aron atubangon ang individual ng mga hagit kutob sa atong mahimo. Sa pagkat-on gikan nini og sa pagbuntog nini. Kinahanglang mula hotay kita hangtod sa katapusan. Kaya ang atong tumong, mao ang kinabuhing dayon sa atubangan sa atong amahan sa langit. Nahigugma siya kanato o buot nga kita magmalampuson niini nga tumong. Mutabang siya kanato o panlangin nato kung kita mutawag kaniya sa atong mga pag-ampo samtang kita magtuon sa iyang mga pulong. Samtang magsunod sa iyang mga sugo, niyana makita ang kahilwasan, niyana makita ang kalinaw. Hinaot nga panalangin ang kamo sa Diyos akong mga kaigsoonan. Pasalamat ko ninyo sa inyong pag-ampo para nako o para sa tanang mga general authorities. Mapasalamaton gayod kami ninyo sa tanan ninyo ang gibuhat sa pagpadayon sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Hinaot ng panalangin sa langit manaan ninyo. Hinaot ng inyong mga panimalay mapuno sa gugma o pagtahod o uban sa Espiritu sa Ginoo. Hinaot kanunay ninyong amumahan ang inyong mga pagpamatuod sa Ebanghelyo na kinimahimong panalipod batok sa pag-atake ni Satanas. Nahuma na ang kumpirensya. Samtang kita mo pauli sa itong mga panimalay, hinaot nga kita mo abot nga luwas. Hinaot nga ang Espiritu nga atong gibati din ni magpabilin o ba nato samtang kita magbuhat sa mga butang nga atong gihimo kada adlaw. Hinaot nga magpakita og duga nga pagbati ngadto sa usag-usa. Hinaot nga kita makita nga nagbuhat sa buhat sa Ginoo. Gimahal ko kamo og nag-ampo alang kaninyo. Manamilit na ako hangtod sa atong sunod nga panakita unom ka bulan gikan karon sa pangalan ni Jesucristo og manluluwas bisan ni Jesucristo. Amen.
Thank you. Most Holy Father,
among labing balaang amahan, ang panahon ni Abot para kanamo sa paghatag sa panapos nga pag-ampo niini nga konferensya. Kami mga kanimo amahan niining tibo konferensya nga kami mabungahong nakatagamtam. Kami mapasalamaton, amahan, nga among kasing-kasing nagmaya. Samtang kami gitugutan sa tinining nga session sa pagpahayag sa among pasalamat, ganha kanimo. Among kami upahayag sa among pasalamat nga kami nakadungog sa mga propeta, mga tigpadayag, o nga itong gitawag sa paghatag o pag-iya sa imong gingharian. Kami nag-ampo nga kami imong panalanginan nga unsang among nadungog og nasinati. Among ihatag among pasalamat alang ni atong naguna ka namo. Among kami magpasalamat sa gasa sa imong anak. Among ipahayag among pasalamat sa pagpahiulo sa imong ebanghelyo. Nining sagradong okasyon, amahan, kami mangayo kanimo nga sa daghang mga paagi sa bisan asang napit sa kalibutan nga among buhaton uban sa kalinaw ang makaabot ni sa among padulngan nga luwas. Nga unta kami magamit sa among nakatunan og mga og mausabang among kinabuhi og pupasalig sa among kagalingon. Among amahan, nga sa sunod nga bulan kami magpundok pag-usab, kami mag-ampo nga ikaw magpadayon sa pagpanalangin sa unang kapangaluhan, mga membro sa napulog duha ka mga apostoles, ug niyatong tanang nalakip sa buluhaton nga ikaw mo padayon mo panalangin kanila ug mo padayon sa pagtabang kanila mo og pagka-sensitibog panginahanglan. Among amahan, kami mangayo kanimo sa mga panalangin. So unsay mga nang hitabo nining duha ka adlaw nga amo kining buhaton nga mapainobsanon sa pangalan sa among manunubos ng imong anak, among manluluwas, gani si Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
180th nga tunga nga tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang mga espesyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transkripsyon o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.